Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Tesalonika. 1 Tesalonika bab 1.
Para sedulur, iki layang sangka Paulus, Silas lan Timotius. Marang pasamuan nang kutha Tesalonika sing wis dadi umate Gusti Allah Bapake lan Gusti Yesus Kristus. Muga-muga kabecikan lan katentreman ngebeki kowe kabeh. Para sedulur, saben awake dhewe ndonga, awake dhewe ora lali ndongake kowe kabeh. Awake dhewe matur kesuwun marang Gusti Allah. Nek dene ngelingke awake dhewe bab kowe kabeh, nek awake dhewe ndonga, awake dhewe ora lali marang penggawean sing mbok tindakke sangka percayamu marang Gusti Allah. Awake dhewe uga ajek mikirke nggonmu padha nglumuhi tulung tinulung. Jalaran kowe padha tresno tenan marang sak padha-padha. Awake dhewe ora lali nggonmu padha sabar. Nyonggo sak warnane kangelan tanpa semplak. Jalaran kue podo nduweni pangarep-arep nek bakal dadi siji karo Gusti awake dhewe, Yesus Kristus. Sembarang kue ngekei tondo nek kue urip nurut Gusti Allah. Bapake awake dhewe kabeh.
Para sedulur, awake dhewe tansah matur kesuwun marang Gusti Allah. Awit awake dhewe ngerti nek dekne tresno tenan marang kowe, lan dekne wis milih kowe dadi umate. Kepriye awake dhewe bisane ngerti nek Gusti Allah milih kowe? Awit awake dhewe enggone ngelarke kabar kabungan bab Gusti Yesus ora namung karo tembung wae. Ora nanging Gusti Allah dhewe ngetokke kuasane karo penggawe sing gumun-gumunke. Lan meneh Roh Suci sing dunungke marang kowe nek pitutur bab Gusti Yesus kuwi bener. Kowe padha ngerti dhewe. Donge awake dhewe ijik campur karo kowe. Awake dhewe uripe ya ati-ati tenan ing apa wae. Kuwi mau kanggo ngekeki tulodo sing apik marang kowe. Lan kowe saiki uga padha nglakoni kangelan niru awake dhewe lan niru Gusti Yesus. Awit senajan abot lan angel banget, kowe meksa gelem nampa pituture Gusti Allah karo bunga. Roh Suci sing ngekei kebungaan kuwi marang kowe. Dadine saiki kowe keneng ditiru karo sedulur-sedulur kabeh sing manggon nang bawah Macedonia lan bawah Akaya. Awit mulai songkonggonmu pituture Gusti Allah terus meremen-meremen. Ora namung nang bawah Macedonia lan Akaya wae, nanging nang endi-endi wong-wong padha krungu bab pengandelmu marang Gusti Allah. Dadine awake dhewe wis ora usah ngomong apa-apa meneh perkara kuwi. Wong-wong kuwi dhewe padha ngomongke enggonmu awake dhewe teko nanggonmu lan anggonmu padha nampa awake dhewe. Uga padha ngomongke anggonmu padha ninggal Gusti Allah sing palsu lan saiki kuwe padha nurut Gusti Allah sing nyata lan sing urip selawas-lawase. Lan saiki kowe padha ngarep-arep anake Gusti Allah sing bakal teko meneh saka swarga, ya kuwi Gusti Yesus Kristus sing wis ditangekke saka pati. Dekne sing nguculi awake dhewe saka setrapane Gusti Allah, awit Gusti Allah bakal nyetrap kabeh wong sing nglakoni ala.
1 Tesalonika bab 2.
Para sedulur, kowe dhewe ngerti nek tekane awake dhewe nang gonmu ora muspro. Sadurunge awake dhewe teko nang gonmu, awake dhewe wis disiyo-siyo lan digawe sembrono nang kutha Filipi. Nanging Gusti Allah ngekeki kekendelan marang awake dhewe, lan senajan awake dhewe dialang-alangi, awake dhewe meksa nggawa pituture Gusti Allah marang kowe. Nggone awake dhewe ngandani kowe kuwi ora kanggo nyasarke kowe apa golek bathi apa ngapusi, ora.
Nanging awake dhewe nuju supaya Gusti Allah lega karo awake dhewe.
Dene sing ngerti angen-angene pikirane awake dhewe, lan dene wis nganggep awake dhewe pantes nggelarke kabar kabungahan Gusti Yesus Kristus. Mulane awake dhewe ora golek pengalemane manungsa nanging apa sing dikarepke karo Gusti Allah.
Gusti Allah dhewe dadi seksi. Awake dhewe ora tau nganggokke tembung enak kanggo ngeneng kowe supaya nemu bati ora. Awake dhewe ya ora tau golek pengalamanmu apa wong liyane. Sakjane awake dhewe dadi rasule Gusti Yesus duweni kuasa merintah lan jaluk apa wae. Nanging ora, suwene awake dhewe campur karo kowe, awake dhewe malah sare kaya ibu sing nresnani lan ngrumati anak-anake kae. Mulane jalaran awake dhewe tresno banget marang kowe. Awake dhewe ora namung nggawa kabar kabungane Gusti Allah marang kowe. Nanging awake dhewe uga ora iman ngekeke nyawane pisan. Awake dhewe jan tresno tenan marang kowe.
Kowe dhewe mesti jek kelingan para sedulur. Awake dhewe nyambut gawe mempeng awan lan wengi golek pangan. Supaya awake dhewe ora dadi renggan lan repotmu. Yo ngono kuwi awake dhewe nggone gelar kabar kabungane Gusti Allah marang kowe. Para sedulur, kowe dhewe sing dadi seksi lan uga Gusti Allah. Suwene awake dhewe campur karo kowe sing padha percaya marang Gusti Yesus. Awake dhewe uripe ati-ati. Orang lakoni barang sing ora apik. Karo sapa-sapa awake dhewe yo nindakke sing bener. Lan awake dhewe ora ngekeki jalaran wong nyalake awake dhewe. Lan kowe dhewe ngerti, nggone awake dhewe ngandani lan nglipur kowe siji-sijine. Eling-eling kaya bapak ngandani anak-anake kae. Awake dhewe ngelingke lan nglipur kowe ing wayah angel. Supaya uripmu ndadekke legane Gusti Allah. Sing wis manggil kowe kongkon melu ing kratone. Supaya kowe bisa ngrasake kabungan gedhe selawase.
Eneng jalaran liyane meneh sing marake awake dhewe tansah matur kesuwun marang Gusti Allah ya kuwi. Donge awake dhewe ngabarke pituture Gusti Allah marang kowe, kowe padha gelem ngrungokke lan padha gelem nampa. Lan meneh ora mbok anggep kaya pituture manungsa. Ora, nanging kaya sak nyatane mbok anggep pituture Gusti Allah dhewe. Wujude pituture Gusti Allah ya nyambut gawe tenan ing uripmu sing padha percaya marang Gusti Yesus Kristus.
Awake dhewe niteni nek pituture Gusti Allah nyambut gawe nang tengahmu. Awit apa sing padha dialami karo sedulur-sedulur sing nurut Gusti Yesus nang Yudea uga kowe padha wae ngalami. Kaya nggone wong agama Jew nyio-nyio sedulur-sedulur Kristen sing nang Yudea. Bangsamu dhewe uga nyio-nyio kowe. Biyen-biyene wong agama Jew mateni para nabi. Terus mateni Gusti Yesus. Lan saiki wong-wong kuwi nyio-nyio awake dhewe sampe kliwat ngekat. Ndadekke nesune Gusti Allah. Lah meneh, wong-wong kuwi padha mungsa marang saben wong.
Padha ngalang-alangi awake dhewe supaya ora bisa ngabarke pituture Gusti Allah marang bangsa liyane. Pitutur sing bisa nekake keselamatan. Dadine salahe wong agama Jew kuwi numpuk-numpuk sampe Gusti Allah ora sabar meneh lan entek-enteke wong-wong kuwi disetrap.
Nanging para sedulur, sawise awake dhewe pisah sauntara saka kowe, awake dhewe saiki kangen tenan marang kowe. Awit awake dhewe pancen pisah ing raga, ora woro kowe, nanging ora pisan-pisan pisah ing ati. Mulane awake dhewe yang nglumuhi tenan supaya bisa kepethuk meneh karo kowe. Awake dhewe kepengin balik nang nggonmu. Lan aku dhewe, Paulus, wis pempiro njajal golek dalan. Nanging setan ngalang-alangi awake dhewe. Para sedulur, besok nek Gusti Yesus balik meneh, kowe mesti bareng karo awake dhewe ngadeg nang ngarepe. Sopo meneh kejaba kowe sing marake awake dhewe ngarep-arep tekane Gusti? Sopo kejaba kowe sing dadi bungae lan pamerane awake dhewe? Besok nek Gusti Yesus teko, ora eneng sing ngungkuli kowe. Pancen tenan. Kowe sing dadi pamerane lan kabungahane awake dhewe.
1 Tesalonika bab 3.
Para sedulur, awake dhewe wis ora betang ngempet kangene. Mulane awake dhewe ngongkon sedulur Timotius budhal nggonmu. Awake dhewe ben keri wae nang Athena kene. Kowe ngerti nek Timotius kuwi sedulure awake dhewe ing pengandel. Lan dene ngrewangi awake dhewe nggelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Dene teko nang nggonmu supaya bisa mbangun kowe lan ngilingke marang kowe. Ojo sampe balik dalan lan ninggal Gusti senajan kowe disiyo-siyo. Kowe wis ngerti dhewe nek kangelan sing kaya ngono kuwi pancen wis lumrah kanggo awake dhewe. kue mesti kelingan. Dong awake dhewe jek campur karo kue. Awake dhewe lak wis ngomong sak durunge. Nek wong-wong bakal ngalang-alangi. Lah nyio-nyio awake dhewe. Lah, yo kuwi sing kelakon tenan saiki. Mulane awake dhewe ngongkon sedulur Timotius niliki kowe. Jalaran aku ora sabar ngenteni suwi meneh. Aku kepengin ngerti kepriye kabare pengandelmu marang Gusti Yesus. Aku rodok sangsi. Nek setan menawa nggodho kowe terus kowe padha semplak. Mengko nggone awake dhewe nglumuhi nyambut gawe nang nggonmu kuwi ndak muspro.
Nanging saiki sedulur Timotius wis bali meneh saka nggonmu lan dekne nggawa kabar sing ndadekke bungae awake dhewe. Dekne ngomong nek kowe padha mantep ing pengandel lan ing kantresnan lan padha duwe penganggep becik marang awake dhewe. Sedulur Timotius uga ngabari nek kowe padha kangen tenan marang awake dhewe. Kaya enggone awake dhewe kangen marang kowe.
Mulane para sedulur, kabar kuwi mau kabeh nglipur awake dhewe ing sanjroning kasusahan lan kasangsaran. Awake dhewe saiki ngerti nek kowe padha percaya terus marang Gusti Yesus. Sakwise awake dhewe krungu nek kowe padha nurut Gusti terus, awake dhewe krasa urip meneh. Kowe jan nekake kabungan gedhe tenan marang awake dhewe. Kurang tembunge awake dhewe kanggo matur kesuwen marang Gusti Allah bab kuwi. Awan wengi awake dhewe tansah ndonga marang Gusti Allah. Nyuwun supaya awake dhewe bisa nilii kowe lan bisa nyukupke kekurangane pengandelmu.
Muga-muga Gusti Allah bapake awake dhewe lan Gusti Yesus gaweke dalan supaya awake dhewe bisa tekan nggonmu. Awake dhewe uga nyuwun marang Gusti Allah supaya nambahi katresnanmu marang sak padha-padha lan marang wong kabeh.
Dadine kowe bisa nresnani liyane kaya nggone awake dhewe nresnani kowe. Ya ngono kuwi nggone Gusti Allah bakal ngantepke atimu supaya besok nek Gusti Yesus teko karo para suci, kowe bisa resik lan suci ngadeg nang ngarepe Gusti Allah bapake awake dhewe.
1 Tesalonika bab 4.
Para sedulur, awake dhewe wis mulangi kowe bab carane urip sing ndadekke legane Gusti Allah. Uripmu wujude ya kaya ngono. Nanging ing jenenge Gusti Yesus, awake dhewe meksa nyuwun marang kowe supaya padha maju lan mundhak terus. Kowe ngerti pernatan-pernatan sing wis diwulangke karo awake dhewe sangka karepe Gusti Yesus. Karepe Gusti Allah, kowe kudu nglakoni urip sing resik lan sing pantes. Ngedohi laku bedang. Saben wong lanang nggone urip bebarengan karo bojone, kudune karo ati sing seneng lan ngajeni. Aja manut hawa kasenengan sing ora apik. Kaya kalumrahane wong-wong sing ora ngerti Gusti Allah. Ing bab iku kowe aja sampe nggaweke wirange lan aja sampe ngapusi sedulurmu. Awake dhewe nggone ngelingke marang kowe ya wis ora kurang-kurang. Nek Gusti Allah bakal nyetrap wong sing duweni kelakuan kaya ngono kuwi. Awet sing dikarepke karo Gusti Allah kuwi ora supaya awake dhewe uripe rusuh sak geleme, ora. Nanging supaya awake dhewe nglakoni urip sing suci. Mulane, sapa ora nurut diulang iki, ora nampik manungsa, nanging nampik Gusti Allah dhewe sing ngekei roh suci marang kowe.
Awake dhewe wis ora usah nulisi kowe nek kudu tresno marang tunggal sedulur. Awit Gusti Allah dhewe wis mulangi marang kowe kepriye carane wong tresno marang sak padha-padha kuwi. Lan wujude kowe ya padha ngetokke katresnan kuwi marang sedulur kabeh nang bawa Macedonia. Nanging para sedulur, awake kepingin ngelingke marang kowe sepisan meneh supaya enggonmu tresno marang sak padha-padha intero mundak terus. Para sedulur, kowe kudu nglumuhi urip sing rukun lan tentrem. Padha ngurusi uripe dhewe lan nyambuta gawe golek sandang pangan dhewe-dhewe kaya sing wis diwulangke karo awake dhewe dek abene kae. Dadine wong jaba bisa ngajeni marang kowe lan kowe ora usah jagake wong liya nanging bisa nyampeni awakmu dhewe.
Para sedulur, awake dhewe uga kepengin ngomongi kowe bab wong-wong sing wis mati. Dadine kowe ngerti lan ora usah sedih kaya wong liya-liyane sing ora duwe pangarep-arep. Awake dhewe padha percaya nek Gusti Yesus wis mati lan tangi meneh saka pati. Semenuga awake dhewe ngerti nek wong kabeh sing percaya marang Gusti Yesus nanging sing saiki wis mati besok bakal ditangekke karo Gusti Allah supaya bisa dadi siji karo Gusti Yesus. Mulane awake dhewe kepengin ngelingke marang kowe karo tembunge Gusti Yesus dhewe. Awake dhewe sing iki urip tekan baleke Gusti Yesus ora pisan-pisan bakal budal dhisik. Ninggal sing wis padha mati ora. Awit besok penggedene malaikat bakal ngabarin dhisik karo swara banter lan trompete Gusti Allah bakal muni. Sawise kuwi, Gusti Yesus dhewe bakal medhun saka swarga. Terus dulur-dulur sing wis mati bakal padha tangi dhisik. Sawise kuwi, awake dhewe sing isih urip terus bareng karo sing entas ditangekke kuwi munggah nang mega metu Gusti nang langit. Awake dhewe terus lawas-lawase dadi siji karo Gusti.
Mulane para sedulur, kuwe kudu nglipur lan bangun sak padha-padha karo tembunge Gusti kuwi mau.
1 Tesalonika bab 5.
Para sedulur, aku ora usah nulisi kuwe bab kapan tekane Gusti lan eneng apa bakale nek dekne teko. Awit kuwe kabeh wis padha ngerti dhewe nek Gusti Yesus tekane ing sawijining wanci sing ora kening diarani kaya tekane maling kae. Awake dhewe ora ngerti sadurunge. Nek wong padha rasan-rasan wis tentrem lan wis apik saiki. Terus mak bleng karusaan gedhe teko. Kaya wong wedok nek arep bayi kae. Dadakan krasa lara. Wis ora kening dindek meneh.
Nanging kowe ora usah sangsi para sedulur. Kowe padha ngarep-arep Gusti, dadine nek dekne teko kowe ora bakal kaget kaya wong nek kemalingan kae. Ora, awit kowe ora kaya wong sing mlaku nang petengan kae. Ora, awake dhewe iki kaya wong sing mlaku ing wayah awan, ing padhang dadine bisa weruh. Ora kaya wong ing petengan. Mulane para sedulur, ayo awake dhewe uripe aja kaya wong turu. Awit wong nek turu kuwi nek eneng apa-apa ora ngerti. Ya kaya ngono kuwi uripe wong sing ora nurut Gusti. Nanging awake dhewe kudu melek lan jaga-jaga. Pancen wong turune ya waya wengi lan sing mabuk omben ya mabuk waya wengi.
Nanging nek awake dhewe iki sing urip ing padang kudu sing awas. Awake dhewe bisa njaga awake dhewe nek awake dhewe percaya marang Gusti lan tresno marang dekne lan marang sapodo-podo. Awake dhewe kudu njagake lan percaya tenan nek Gusti bakal ngluwari awake dhewe saka kuasane Allah. Awit karepe Gusti Allah kuwi ora supaya awake dhewe nemu karusaan, ora. Nanging supaya awake dhewe nemu keselamatan. Awake dhewe bisane slamet nek percaya marang Gusti Yesus Kristus. Dene mati nglabuhi awake dhewe. Dadine besok nek dene teko, mbok awake dhewe iki urip, mbok wis mati. Kuwi ora dadi sebab. Pokoke awake dhewe bakal urip dadi siji karo dekne. Mulane kowe kudu nglipur lan bangun sak padha-padha karo tembung iki. Ya kaya sing wis mbok lakoni saiki.
Para sedulur, awake dhewe nyuwun marang kowe. Mbok padha ngajani marang sedulur-sedulur sing padha nglabuhi kowe. Sedulur-sedulur kuwi sing dipanggil karo Gusti dadi penuntunmu lan sing mulangi kowe bab bener klerune tindakmu sak cara wong Kristen. Sedulur-sedulur kuwi sing nyambut gawe nglabuhi kowe, mulane kudu mbok ajani lan mbok tresnani ngungkuli sak lumrahe. Urip sing rukun bebarengan.
Para sedulur, wong sing males ora gelem kerja kudu mbok omongi. Sing ijek wedi lan sangsi kudu mbok rewangi ben kendel. Sing ijek ringke ing pengandel kudu mbok tulungi. Nanging kudu sing sabar karo sapa wae. Ojo sampe eneng sedulur mbales Allah marang liya. Nanging padha nglumuhi gawe becik marang sak padha-padha lan marang kabeh wong. Karepe Gusti Allah, nggonmu padha nurut Gusti Yesus Kristus kuwi yo iki. Kabunganmu diketokke terus. Ojo padha kesel ndonga lan padha matur kesuwun marang Gusti Allah terus. Ora namung nek enteng lan kepenak, nanging uga nek abot lan angel. Ojo padha ngendhek penggaweane Roh Suci ing uripmu. nek eneng sedulur duweni tembung sangka Gusti Allah, tembung kuwi aja disepelekake, nanging dipikir lan didelok kleru beneri sing bener dilakoni. Barang Allah apa wae kudu mbok edohi. Para sedulur, awake dhewe ndonga marang Gusti Allah sing bisa ngekeki tentrem marang kowe, supaya dene ngresiki uripmu. Ben uripmu ing apa wae bisa kaya dene dhewe. Awake dhewe uga ndonga supaya uripmu sak kabehe ing ro, nyawa lan raga bisa resik. Dadine besok nek Gusti Yesus Kristus teko, ora eneng wong sing bisa nyalake kowe. Gusti sing nyeluk kowe. Dene bakal nandangi tenan. Dene bakal netepi janjine.
Para sedulur, awake dhewe nyuwun pandongamu. Kirimke slamet marang sedulur kabeh lan aku nyuwun marang kowe. Gusti dhewe dadi seksi. Layang iki diwacake marang sedulurku Kristen kabeh. Cukup semene wae. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngetokke kabecikane marang kowe kabeh.